Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu kuifata taarifa ya habari ya leo Oktoba 3 mwaka 2019, nayo ni kwa mukhtasar ufuatao. Jeshi la polisi limewakamata watu wawili akiwemo mwanamuziki na mfanyakazi wa wakala ITTV. Wawili hao wanashutumiwa kuvunja mila na desturi vya Burundi. Benki ya vijana ipo karibu ya kuanzishwa ambapo inatarajiwa kuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo za kimaendeleo kwa vijana waliopo kwenye mashirika ya kujiendeleza yale yanayokubaliwa na sheria ya nchi ya Burundi. Makamu wa pili wa rais alifahamisha kuwa benki hiyo itawasaidia vijana kuepukana na umasikini. Shule la kiufundi la tarafa ya Gitaramuka mkoani Karuzi linakabiliwa na matatizo kemkem ya kiwemo ya wanafunzi, walimu, hata yale ya kivifa. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo anasema kuwa wapo katika mkutano na viongozi wa wizara ya elimu ili kutizama jinsi gani wanaweza kutatua tatizo hilo. Wazazi wa kina mama huwa hawazungumzi na watoto wao wa kike kuhusu mabadiliko ya mwili wao hasa nyakati za hedhi. Wazazi wanaombwa kufanya watoto zao kuwa marafiki zao tangu wanapokuwa wadogo ili mawasiliano yawe rahisi baina yao. Kuna hayo na mengine punde, habari kamili.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Dorine Uwimana upande wa mitambo, langu jina ni Ismail Kwizera. Jeshi la polisi limewakamata watu wawili akiwemo mwanamuziki Baraka Oleg aliyeimba wimbo Torionoti pamoja na mfanyakazi wa wakala ITTV inayofanya kazi kupitia mtandao wa kijamii YouTube. Wawili hao wanafungwa kwa kosa la kuvunja mila na desturi vya Burundi kupitia video. Pierre Nkurikiye, msemaji wa Wizara ya Usalama, amewatolea wito watu wote kuheshimu mila na desturi vya Burundi, maana atakaye kwenda kinyume na maadili hayo atakamatwa na polisi husika. Tumsikilize bwana Ngurikie akitafsiriwa na Balen Havyarimana.
Wa kwanza ni Baraka Olege aliyeimba wimbo ujulikanao Torionoti. Kwa kutangaza wimbo wake, huyo alitumia video ya msichana aliyekuwa uchi. Alitengeneza wimbo mwingine uliobeba jina la Delegue General na kuposti YouTube, ambao video yake imejawa na mambo ya kutia aibu, ambapo alitumia watoto wa shule ambao ndio taifa la kesho wakiwa matiti wazi, ambapo alitaka kuonyesha kama katika masomo ya Burundi panaripotiwa tabia mbaya, na ukimuuliza ushahidi wa hayo yote anayoyazungumza katika wimbo huyo hawezi kupata. Na kuna kipande cha video alichojikamata akiwa gerezani aliposema kuwa eti usiku wanamfungia akiwa katika maji. Na mtu wa pili ni Iradukunda Pacheli, maarufu Landry Promoter. Huyu yeye anafanya kazi chombo cha habari ambacho hakikubaliwi na sheria, kijulikanacho kwa jina la Waka Light TV. Anachokifanya yeye ni kuvunja mila na desturi kwa kusambaza video za majabu na kuingilia maisha ya watu binafsi, hususan ya wasanii, ambapo wanakamata video za watu wakiwakuta majumbani kwao, tena kwa nguvu, na inatokea pia wanagombana na kisha wanaposti kwa YouTube. Kuna wanamuziki ambao pia bado tunawatafuta kama Alvin Smith maarufu Lavash. Haya tunayafahamisha kwa Warundi wote, hususan vijana wa kizazi kipya, na kuambia kuwa nchi hii ipo na mila na desturi zake ambazo ni tofauti na nchi zingine. Hivyo Warundi wote wanapashwa kuheshimu hayo.
Mmoja miongoni mwa askari polisi walinda usalama wa governor mkoa wa Rumonge yupo kizuizini tangu hii Ijumatano. Amezuiliwa baada ya kusikika milio ya risasi iliyosikika karibuni na nyumbani kwake. Wanazungumza hayo raia wa kata Rukinga waliosikia milio hiyo ya risasi. Msemaji wa Wizara ya Usalama Pierre Nkurikiye amethibitisha kukamatwa kwa askari polisi huyo kwa upelelezi zaidi. Benki ya vijana ipo karibu ya kuanzishwa ambapo inatarajiwa kuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo zile za maendeleo kwa vijana waliopo kwenye mashirika ya kujiendeleza yanayokubaliwa na sheria nchi ya Burundi. Hayo yalifahamishwa na makamu wa pili wa rais alipokuwa ziarani Gitega hii Alhamisi, alipokuwa akizindua rasmi mkutano wa wawekezaji pamoja na serikali ikiwemo pia benki ya kusapoti miradi yao. Dr. Joseph Butore akiambatana na waziri wa uchumi pamoja na ule wa vijana alifahamisha kuwa benki hiyo itasaidia kupiga vita umaskini kwa vijana. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu Artire Kavabushi. Waziri wa haki za kibinadamu amewatolea wito wanaofanya kazi katika sekta tofauti katika wizara hiyo kupendekeza sheria ambazo zaweza kutumika ili kukinga ajali zitokanazo na kazi, hata maradhi yanayotokana na kazi, na kupiga vita wizi unaozungumzwa katika sekta hiyo. Waziri Marte Nivyabandi alizungumza hayo hii Alhamisi katika kijiji cha Gatumba tarafani Mutimbuzi katika warsha iliyoandaliwa kwa siku mbili iliyowakutanisha wafanyakazi wa INSS, ONPR na Mitiwell kwa wafanyakazi wa serikali. Ajali hizo hutokea kazini, hata pia maradhi yaliyopo na ushirikiano na kazi. Na sasa tufungue ukurasa wa habari za elimu, ambapo baadhi ya shule za ufundi mjini Bujumbura yanajitahidi kwa kujiandaa licha ya kuwa vifaa havienei. Ni matamshi yake Bernard Batungwa nayo, kiongozi wa kiufundi katika shule la kiufundi la Kanyosha ambapo Radio Isanganiro ilipo patembelea. Ametufahamisha kuwa pia vifao walivyonavyo haviwezi kueneleana na idadi ya wanafunzi wanaopokelewa shuleni hapo na kusababisha vitengo vingine kupokea idadi ndogo ya wanafunzi. Na tusalie kwenye ukurasa huyu huyu wa elimu, ambapo shule la kiufundi la tarafa Gitaramuka mkoani Karuzi linakabiliwa na matatizo kemkem ya kiwemo ya wanafunzi, walimu, hata ya kivifa. Hayo yamethibitishwa na kiongozi wa shule hilo. Matatizo hayo sio kwa shule hilo tu, hata kwa shule zingine zinazopatikana mkoani humo. Na kwa uthibitisho wa matatizo hayo ni kuwa kuna shule ambazo tayari zimekwisha funga milango yake. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo amefahamisha kuwa baadhi ya shule za kiufundi mkoani Karuzi hazifanyi kazi kufuatia matatizo mbalimbali. Amefahamisha kuwa wapo katika mkutano na viongozi kutoka katika idara ya elimu ili kutizama kwa pamoja matatizo yanayokabili shule hizo za mkoa huyo wa Karuzi. Habari ni kwa mujibu wa ripota wetu wa kule Karuzi, Blaise Pascal Kararumiye. Waendelea kuitegea kwa sikio, ni taarifa ya habari ya idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Punde tu tunafungua ukurasa wa habari za kijamii. Isanganiro. Na katika kufungua ukurasa wa habari za kijamii, punde sasa tunazileta hizo taarifa za habari kusikana na ukurasa wa kijamii.
Yahusu mwanamke.
Wazazi akina mama huwa hawazungumzi na watoto wao wa kike kuhusu mabadiliko ya mwili wao, hasa nyakati za hedhi. Hayo yanazungumzwa na baadhi ya wasichana wakazi wa tarafa Rusaka mkoani Mwaro. Wanaeleza kuwa hayo mambo ya husuyo hedhi huwa wanaambiwa na marafiki zao au pia na shangazi zao. Kutokana na kutokuwa na mazungumzo kati yao na wazazi akina mama na wasichana hao, wanasema kuwa kuna kuwa na uoga pamoja na aibu ya kuongea ya kuomba vifaa maalum vya nyakati hizo za hedhi. Pierre Claver Njejimana, mtaalamu anayehusika na mienendo ya watu, anawatolea wito wazazi kufanya rafiki zao wasichana wao tangu wanapokuwa na umri mdogo ili mazungumzo baina yao yawe rahisi. Mengi zaidi na mwenzetu Butoi Vestin.
Msichana mmoja mkazi wa tarafa Rusaka mkoani Mwaro anakiri kuwa hajawahi kuongeza na wazazi wake mambo kuhusu hedhi, eti aliambiwa na shangazi yake.
Chewe kutage ni
nilikuwa na shangazi ambaye tulikuwa tunakaribiana miaka. Yeye aliyenieleza kuhusu mambo ya hedhi, lakini nilikuwa bado sijafikia hali hiyo. Lakini nyakati zilizofuata nilikuwa katika hali ya hedhi tena, mambo yalikuwa magumu sana. Nikakumbuka yale yote shangazi wangu aliyeniambia na nikagundua kwamba nilikuwa kwenye wakati wa hedhi.
Mwingine naye anasema kuwa yanayohusu hedhi aliyafahamu kutoka kwa rafiki zake. Hata hivyo, wasichana hao waona kuwa wajibu mkubwa ni kwa wazazi ili waeleze watoto wao nyakati kuu za maisha kwa wasichana, na hivyo wajue namna natakavyojienenda.
Kawaida ni mama yangu mzazi ambaye angekuwa amenieleza mambo yote hayo kuhusu mabadiliko ya kimwili, kwani yeye ndio alikuwa anajua. Bahati mbaya hakuniambia chochote, kwani ni kitu ambacho cha siri.
Kutokana na ukosefu wa mazungumzo huo, hasa hasa kuhusu mambo ya hedhi, wasichana hao wasema kwamba kuna wasababisha kuwa na uoga na soni ya kuomba vifaa vya tumia katika hali hiyo. Kwa mfano, akiwa ni mwanafunzi anaweza kususia shuleni na hivyo akapitwa na masomo kadhaa. Mila na desturi za nchi ya Burundi ni mojawapo ya sababu za kutozungumza baadhi ya mambo yanayohusu hedhi kati ya mzazi na mchana wake, kama nasemavyo mshauri anayehusika na masuala ya kijamii tarafani Rusaka. Hayo yanabainiwa pia na mtaalamu anayehusika na mienendo ya watu. Pia Clavio Anjejimana yaongeza kuwa hivyo vina madhara mengi kwa mtoto asipovifahamu mapema. Pindi watoto hao waomba wazazi wao kuwazungumzia mabadiliko ya mwili yao, mtaalamu kuhusu mienendo ya watu anayewashauri wazazi kufanya watoto kama warafiki yao tangu udogo wao, ili kutokuwepo kizingiti kwa maongezi kati ya mzazi na mtoto wake.
Shukran Vestini Butoi, na tusalie tu hapo hapo kwenye ukurasa wa habari za kijamii, ambapo idadi ya wanaowasilisha malalamiko yao katika kituo husika na walionyanyaswa kijinsia inazidi kuongezeka kule mkoani Muinga. Kiongozi husika na kituo cha masuala ya familia kule mkoani Muinga anaomba wawakilishi wa kina mama wa mkoa huyo kufuatilia kwa karibu na kuandaa orodha ya walionyanyaswa kijinsia na kutaja mapema wale wanaoachiliwa, kwa kuwa kuna wale wanaolalama na kusema kuwa kuna wale ambao hawaadhibiwi na kuamua kutumia njia ya maelewano kwa pande mbili husika. Hayo ni kufuatia kuwa hii Alhamisi viongozi kwa upande wa kina mama wajulikanao kama Abakangurira Mahoro wapo katika shughuli za kusapoti amani na kupiga vita unyanyasaji wa kijinsia. Habari ni kwa mujibu wa Diedone Zeimana kutoka kule mkoani Muinga. Imetimu majira ya saa 7:34 kwenye studio za Radio Isanganiro, na kabla tu ya kuishusha nanga huwapate na muhtasari wake. Jeshi la polisi limewakamata watu wawili akiwemo mwanamuziki na mfanyakazi wa Waka Light TV. Wawili hao washtumiwa kuvunja mila na desturi vya Burundi. Benki ya vijana ipo karibu ya kuzinduliwa, ambapo inatarajiwa kuwa na shughuli mbalimbali zikiwemo za maendeleo kwa vijana waliopo kwenye mashirika ya kujiendeleza yanayokubaliwa na nchi ya Burundi. Makamu wa pili wa rais aliyafahamisha hayo na kusema kuwa benki hiyo itasaidia vijana kuepuka na umasikini. Shule la kiufundi la tarafa Gitaramuka mkoani Karuzi linakabiliwa na matatizo kemkem yakiwemo ya wanafunzi wa walimu hata ya kivifa. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo wapo katika mkutano na viongozi wa wizara ya elimu ili kutazama kwa pamoja namna ya kutatua matatizo hayo. Imetimu majira saa 7:35 kwenye studio za Radio Isanganiro. La ziada nitakuwa sina zaidi ya kutoa shukrani za dhati kwa mpenzi msikilizaji ambaye umeweza kufuata taarifa ya habari. Zangu za dhati zimwende pia fundi mitambo Dorine Uwimana. Langu jina ni Ismail Kwizera, ni kutakia usikivu mema vipindi vya Radio Isanganiro vinavyoendelea kufuata.